perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini. Sua on nyt ihmetelty tässä pitemmän aikaa, että rupeatko ehdolle vai et ensi europarlamenttivaaleissa. Mikä se on tämänhetkinen spekulaatiotilanne?
Tilanne on ennallaan. Seuraa hirveän tarkasti, mitä Euroopan unionissa ja Euroopassa tapahtuu ja kuljen paljon Euroopassa. Kyllä tätä tilannetta nyt päivitetään sekä Brysselin että kotimaan osalta. Näistä vaaleista tulee tosi tärkeät ja täytyy hyvin tarkkaan miettiä, että mikä panos siinä on ja mikä rooli.
Jos nyt ajatellaan, että sä lähtisit ehdolle, niin kaikkien oppien mukaan teidän kannatushan todennäköisesti nousisi. Jos katsoo noita kalluppeja, niin kauhean monet ihmiset menee henkilö edellä vaaleihin ja sullahan on henkilönä kova kansansuosio. Mutta onko se näin ja miksi ei?
Niin kyllä kannatusta on, että jos nyt katsoo viimeiset eduskuntavaalit ja EU-vaalit, niin molemmissa sain eniten henkilökohtaisia ääniä Suomessa. Pressan vaalit meni kohtuullisesti, Espoossa kuntavaaleissa sain taas eniten ääniä. Kyllähän se vaikuttaa ja tietää, että saa ihmisiä liikkeelle. Mutta sitten on tämä toinen puoli puolueen johdettavana. Ja sitten se pätkä, mikä siellä tällä hetkellä on tarjolla, niin se on aika lyhyt, vajaa vuosi.
Brysselissä?
Niin.
Jos
meinaa olla pääministeri ehdokkaana, niin täytyy tietysti olla Suomessa vaaleissa ehdokkaana.
No eikö se olisi kuitenkin puolueen kannalta tärkeää, että sä olisit siinä niin kuin saattaen vaihtamassa?
Niin, tätähän sitä nyt mietitään ja kuulostellaan, että se on vaan vaikeaa revetä moneen paikkaan ja sitten myöskin tämän puolueen pitää kasvaa siihen, että ei aina joka tilanteessa, kun tuu tiukka paikka, niin missä se Timo on.
Niin, on se tietenkin totta, että jos eduskuntavaalikampanjaa käyt meppinen, niin on vähän hankalaa.
Niin viimeksi ei ollut, koska vastustaja aliarvioi ja kilpailija aliarvioi meidät. Se oli hyvä käynnä meppinä ja puheenjohtajana kampanjaa, kun vanha puolue ei ymmärtänyt, mitä on tulossa. Ja ne aliarvioi meidät. Nyt ne ei aliarvioi, tilanne on sillä tavalla toinen.
No et sä luulet, että äänestäjät olisi ihan suostuvaisia siihen ajatukseen. Sä sanoisit, että mä oon siellä sen 11 kuukautta tai puoli vuotta, että mä katson sen alun ja sitten otetaan listalta seuraava. Että jos sä niin kuin reilusti sanois, että mä haluan olla siinä, mä tuun sitten takaisin.
Niin, se on ainoa, jos siihen asiaan päätyy, niin täytyy kaikki pistää pöydälle suoraan heti. Ja sellaisena kuin asia on. Äänestäjä kyllä, hänhän voi sitten tehdä sen päätöksen, että ei äänestä, jos ei hyväksy tätä menettelyä. Ja nythän on tietysti kysymys siitä, että mitä perussuomalaisten kannattajat ja äänestäjät ajattelee. Se, mitä kokoomuslaiset tai vasemmistolaiset ajattelee, niin eihän se voi ratkaista sitä, mitä minä teen, vaan se, että mitä perussuomalaiset äänestäjät kannattavat, mitä itse ajattelee.
Niin paitsi, että sä et voi tietää sitä, koska nyt on niin paljon liikkuvia äänestäjiä. Et siis tavallaan, jos joku äänestää perussuomalaisia, niin se ei välttämättä ole perussuomalainen. Se voi vain tykätä susta. Että kyllähän se pelitilanne on siinä mielessä hajallaan. Mitä sä siitä ajattelet?
No, sen takiahan tämä vaikeaa onkin. Meillä on varmaan sellainen tiukkaan poljettu kannatus. Se on nyt vaikea sanoa just, mitä se on. Mutta ihmisiä, joilla on poliittinen kanta perussuomalaiset, ne äänestää meitä. Olin siellä tai ei, tai minua myöskin. Mutta sitten on niitä njaa-ihmisiä, jotka ajattelee, että jaa, tätähän mä äänestänkin. Ja mä tiedän, että mulla on paljon henkilöääniä. Niitä on ollut aina ja niitä on myöskin nyt. Ja sehän tässä se iso asia on, että kun koko Suomi voi äänestää.
Miltä tämä nyt näyttää, tämä tilanne ennen vaaleja? Te sanoitte yhdessä vaiheessa, että haluatte 4. Nyt olette sanonut, että vähintään 3 ja toivottavasti 4 europarlamenttia.
Kyllä se on siinä, että jos se laatta lähtee liikkeelle, niin silloin tullaan Suomen suurimmaksi. Ei siitä ole epäilystäkään, koska me olemme ainoa puolue, jolla on selvä linja. Siis ihan oikeasti.
Mutta onko se selvä? Kun te kuitenkin lähditte siitä, että joo, me halutaan olla EU:ssa, emukin, ei me nyt sitä vastusteta.
Ei kyllä, meillä on, että euroon ei ole sitouduttu missään vaiheessa, että se on tällä hetkellä vaan sellainen tilanne, että Suomen kansan enemmistö ja Suomen eduskunnan enemmistö on sitä mieltä, niin meillä on selkeä vaihtoehto, että euroon ei olisi pitänyt mennä, eikä se meistä kiinni ole, jos tilanne tulee, etteikö siellä voida poistua. Sama on ikään kuin EU-jäsenyyden kautta. Mutta ei sellaista tuulentupaa pidä havitella ykkösasiana, joka tällä hetkellä ei ole mahdollinen. Mutta se, mikä on filosofinen tavallaan niin kuin semmoinen taivasnäky, niin se täytyy pitää kirkkaana silmissä. Ja tällä hetkellä paras näky on siinä, mitä Hollannin hallitus tekee, mitä Britannian hallitus tekee, mitä Suomen hallituksenkin pitäisi tehdä. Vähemmän EU:ta, mutta parempaa, eli karsia niitä toimintoja ja mennä enemmän siihen, että toissijaisuusperiaatetta toteutetaan, että mahdollisimman vähän päätetään siellä yläpäässä ja enemmän kansallisesti. Se on tällä hetkellä paras tarjous.
Mutta että jos olisi mahdollista, jos parhaassa mahdollisessa maailmassa, niin teidän mielestä se olisi sitten se tilanne, että ei emmoa ja irti EU:sta, mutta siihen ei kannata panna paukkuja tässä tilanteessa.
Niin, pitää elää siinä maailmassa, mikä on tosiasiallinen tilanne, mutta koko ajan pitää katsoa sinne tulevaisuudessa horisonttiin. Toive olisi mulla, että EU palaisi tavallaan EEC:n muotoiseksi vapaakauppa-alueeksi.
Ja sitten oltaisiin siinä.
Se.
Ja sitten emua ei olisi.
Emu voi olla, mutta vain sellaiset maat voisi olla emussa, joissa se toimii. Esimerkiksi eihän siinä mitään huono olisi, jos Tanska, Ruotsi ja Suomi olisi emussa. Mutta eihän kreikat ja tällaiset siihen.
Nyt meillä olisi tämmöinen oma emu.
Niin, että siis tärkeintähän on se, että valuutta on vakaa, ennakoitava ja perustuu taloudellisiin tosiasioihin. Nythän euro pysyy pystyssä vaan sillä, että Euroopan keskuspankki tekee tukiostoja.
Ja miten sä rajaisit EU:n tehtävät?
No, se olisi talous- ja vapaakauppaliitto, että, ja sitten jotain yleisiä standardeja voisi tietysti niin kuin olla, mitä mä nyt sanoisin, vaikka sähkölaitteiden tämän tämmöisten osalta. Mutta EUhan tulee tekemään kaikki ne samat virheet, mikä imperiumi tekee.
Siis mikä imperiumi?
Mikä tahansa, Rooman valtakunta, Neuvostoliitto, Bysantti, se laajenee, kunnes se poksahtaa. Sehän on 10-15 vuoden päästä selvää, että jos EU ensin laajenee Balkanimaihin ja Turkkiin, niin sitten se poksahtaa.
Että sä et luule, että se laajenee ja laimenee. Eihän niin kuin
laimenee varmasti. Ja sit
siis säätely vähenee. Silloin siitä tulee se sun unelma EU.
Siinäpä se, että se Brysselin toteemi räjäytetään kappaleeksi, siitä voi tulla vapaakauppa-alueet. Itse asiassa EU-laajenemista ei niin hirveästi kannata vastustaa, koska se viskikin on laimeempaa, kun siihen pistää vettä.
No mitä sä oot mieltä ihan muuten vaan tuosta EU:n ja USA:n vapaakauppaneuvotteluista tällä hetkellä?
Tämä TTIPhän on niin kuin isoin hanke tällä hetkellä menossa, ja se tietysti, jos ajattelee taloudellista sisämarkkinaa vapaakauppaliittoon, niin se olisi valtava. Valtava voima tässä mielessä. Mutta sitten taas kyllähän se tavallaan sitten tämmöisen globaalin kapitalismin niin kuin semmoinen märkä uni on sekin. Mutta esimerkiksi EU ja Kanadan välinen vapaakauppasopimus tuli, ja mä luulen, että se on ihan hyödyllinen.
Mutta sä epäilet sitä USAn, pelkäätkö näitä investointisuoja-asioita vai?
No siinä, sitten loppuviimeksi suurvallathan pelaa aina omaan pussinsa. Siis, ja tämä pitää ymmärtää, että nyt puhutaan vapaakaupasta. Sitten kun tulee vaikeuksia, niin suuret vallat, niin Yhdysvallat, Neuvostoliitto, Kiina, lyö protektionismin, eli suojaa itsensä. Niin tämä on yksi asia, niin kuin Venäjällä sanottiin, että pumaka on pumaka ja praktika on praktika.
Eli sä vetäisit nyt jarruja vieläkö päälle USA:n?
Ei, kyllä mä kävisin niitä neuvotteluja, mutta sitten täytyy lopussa katsoa, että hyväksytäänkö vai hylätäänkö. Nämä prosessit, sen mä opin Brysselissä, että kannattaa olla prosessissa mukana. Kannattaa olla siellä niin kuin melalla avittamassa, että koska sitten näkee sitä hommaa. Sitten loppuratkaisu on sitten kyllä tai ei, mutta se luo tiettyä painetta tuonne Kiinan suuntaan. Siis olin Amerikassa ja yksi amerikkalainen sanoi mulle, että kuulkaa, teillä Euroopassa, teillä on, te saatte valita kahden välillä, mutta minkä välillä, niin sanot Yanks or Jinks, eli heidän tai kiinalaisten välillä. Näin se meni, että sanot siinä teidän eurooppalaisten valinnanvara. Aika kova tylytys.
Perussuomalaiset kuuluvat tällä hetkellä europarlamentissa ryhmään nimeltä Vapaa ja demokraattinen Eurooppa, EFD, joka on siis eurokriittinen ryhmä. Ja samoin eurokriittinen ryhmä on Euroopan konservatiivien ja reformistien ryhmä, ECR, johon perussuomalaiset ehkä myös aika helposti voisivat kuulua. Miten vaalien jälkeen? Valitsivatko perussuomalaiset silloin itselleen uuden ryhmän vai aikovatko pysyä uskollisena tuolle vanhalle? Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini.
Tästä ihan itse asiassa käydään jatkuvia kartoituksia ja neuvotteluja, että perussuomalaiset on haluttu porukka siis useampaankin ryhmään, myös semmoisiin ryhmiin, mihinkä me emme itse halua liittyä. Tässä on nyt niin kuin mahdollisuus vaikuttaa, paitsi että itse menee, niin sitten, että minne tietyt liettualaiset, tietyt kreikkalaiset, tietyt tanskalaiset, ehkä irlantilaiset. Sitä saattaakin yhtäkkiä olla siinä tilanteessa, että perussuomalaisten puhemiehenä pystyy puhumaan 5 tai jopa 6 kansallisuutta johonkin ryhmään. Se on iso vääntö. Se on iso vääntömomentti. Niin iso, että täytyy välistä käydä ulkomailla.
Mutta mitä te haluatte? Mitkä teillä on kynnyskysymykset?
No me haluamme toimivan ryhmän, koska EU-parlamentissa ei voi toimia, jos ei ole kunnon ryhmää. Se tarkoittaa sitä, että sieltä tulee ne työkalut, henkilökunta, yhteistyökumppanit.
Se on riittävän iso.
Joo, sanotaan, että no kyllä silläkin pärjää, että on 7 maata ja 25 meppiä, mutta siinä se olisi aina parempi, että olisi vaikka 8 tai 9 maata ja ainakin 340 meppiä, ettei kukaan pääse kiristään sillä, että nyt kun on vaankieli asemassa, niin ryhmä katoo, jos ette anna mulle tätä ja tota. Ja Brysselihän on kuin basaari. Siellä myydään ja ostetaan joka päivä. Tämä on mun mielestä, silloin se ryhmä tulisi solidiksi, semmoiseksi tiukkaan poljetuksi, että siellä ei mikään yksittäinen maa tai puolue pystyisi heilattaa.
Mihin perussuomalaiset sitoutuu, mihin ei, millaiseen ryhmään ne haluaa, millaiseen ei? Federalismia?
Ei missään nimessä federalismia.
Oikeisto-vasemmisto-akseli?
Itsenäisten valtioiden ja itsemääräämisoikeuden puolesta ja niitä ryhmiä, niin siellä on käytännössä tällä hetkellä 2, ECR ja EFD, johon voisin kuulua ja johon mun mielestä perussuomalaiset voi kuulua.
Ja kumpaan olisi enemmän kaalella? Ehkä ECR nyt vai?
Se on hankala kysymys, koska siinä on monta liikkuvaa osaa. ECR on isompi, se tulee kasvamaan isommaksi, mutta sitten taas Nigel Farage on erittäin hyvä henkilökohtainen ystävä, niin siitä irrottautuminen olisi kyllä.
No miten se ECR ja EFD, miten oikeisto-vasemmisto-akselilla, miten ne sijoittuu, kumpi kumpaan laitaan?
Kyllä ne keskeltä keskusta-oikeistolaisia porukoita on.
Perussuomalaisia on kritisoitu käsittääkseni ainakin kahvipöydissä ja varmaan lehdissäkin siitä, että te ette ehkä välttämättä kannata sitä EU:n sosiaalista ulottuvuutta. On teillä jossakin papereissakin, että teidän mielestä se on tarpeetonta. Se sosiaalinen ulottuvuushan tarkoittaa käytännössä tätä EU:n työmarkkinoiden säätelyä.
Niin, me katsotaan, että ei se kuulu EU:lle, vaan se kuuluu kansallisille hallituksille ja tämmöisessä käy äkkiä, niin kuin tehdään EU-tasosta sosiaaliturvaa, niin ne, joilla on talous paremmassa kunnossa, niin rupeaa maksamaan myös niiden sosiaaliturvaa, jotka on huonommassa kunnossa. Ja me on maksettu nyt näitä pankkien pelastuspaketteja hallituksen päätöksellä niin ihan tarpeeksi. Se johtuu tästä, että meidän mielestä jokaisen maan pitäisi vastata omasta sosiaaliturvasta ja hyvinvoinnista.
Entäs tämä työelämän pelisäännöt? Sehän tarkoittaa, vaikka se kuulostaa sosiaalinen ulottuvuus yhteiseltä sosiaaliturvalta, niin eikö tällä hetkellä mennä se kärki edellä, että ne olisi yhteiset työelämän pelisäännöt? Mitä sä oot siitä mieltä, että kun meillä on yhteiset työmarkkinat, niin pitäisikö näitä pelisääntöjä yhtenäistää, että tämä soppailu vähenisi?
Kyllä, siinäkin tietty järki on, mutta meillä mun mielestä Suomessa tämä tilanne on varsin hyvä. Että mun mielestä lisää sääntelyä ei tarvita. Tämä on liiankin jo niin kuin köysissä tämä koko asia. Mutta kyllä niin kuin tuolla Etelä-Euroopassa passaisi ottaa vähän mallia tästä meidän järjestelmästä. Mutta siinä käy äkkiä niin, jos ruvetaan tekemään yhteistä tällaista lainsäädäntöä. Isot maat, isot korporaatiot sanelee sen ratkaisun ja silloin siitä ei tule hyvä.
Sä oot puhunut myös EU:n demokratiavaiheesta.
Joo.
Joo, mutta
joka kiviä louhii, se niistä loukkaantuu, ja se, joka härjillä kyntää, se härjistä puhuu.
Mites, oot sä nyt iloinen siitä, että voisi olla mahdollista, että parlamentista valittaisi komission puheenjohtaja?
No tämähän on nyt se koko EU:n demokratia. Siis meillähän nämä komissaarit, niin niitähän ei ole vaaleilla valittu ollenkaan. Samoin kuin vaaleilla valituilla mepeillä, itsekin olin semmoinen, ei mulla ollut mitään lainsäädäntöoikeutta. Se yksinoikeus oli Euroopan komissiolla, joita kukaan ei heitäkään ole valinnut mihinkään. Niin tämähän, EU:han ei ole demokratia, se on byrokratia.
Mutta miten sä luulet, että tulee käymään? Että nyt puhutaan, että kärkiehdokkaasta tulee, suurimman puolueen kärkiehdokkaasta tulee komission puheenjohtaja sitten parlamenttivaalien jälkeen, mutta onhan siitäkin sanottu, että eihän näin voi mennä. Tähän on Lissabonin sopimuksen vastaista, että ei neuvosto tule välttämättä suostumaan siihen, jos se on epämieluisa ehdokas. Tietenkin, jos se on mieluisa, niin sitten voidaan sumplia. Mutta suostuuko neuvosto edes tämmöiseen nöyryytykseen, että niille vaan ilmoitetaan, että teillä olisi kyllä oikeus valita tämä komission puheenjohtaja, mutta me otetaan teiltä nyt tämä oikeus?
En usko, koska just tämähän on se iso kysymys siellä, että kun siellä on kolme tavallaan rakennetta, jotka on merkittäviä, komissio, neuvosto ja sitten parlamentti, niin neuvosto on selvästi niin kuin hallitusten välinen, eli tavallaan kansallista päätösvaltaa korottava ja korostava, ja sitten taas komissio ja parlamentti on federalistisia rakenteita, ne pelaa yhteen, ne pelaa aina 2-1 neuvostoon vastaan, ja siitä nämä jännitteet tulee, ja sen takia tämä ei tästä mitään tule.
No eikö se kuitenkin ole niin, että jos neuvoston jäsenet eri maiden hallitukset on valinnut ne komissaariehdokkaat, niin sunhan pitäisi olla nyt enemmän tätä mieltä, että tämä on hyvä juttu, kuin että parlamentti valitsee ne, koska sä kannatat enemmän tätä maiden itsemääräämisoikeutta.
Niin kyllä mun mielestä tietenkin Suomen hallituksen pitää määrätä tai päättää, tai Suomen, niin se komissaari, mieluummin tietysti Suomen eduskunnan. Että nythän täällä on pitkään toitotettu, että se on kokoomuksen paikka, mutta mitä jos perussuomalaiset on Suomen suurin puolue,
tai hallitus kaatuu siinä
niin, tai hallitus kaatuu siinä välillä, niin nyt hallitus nimittää vuotta ennen suomalaisen komissaarin, joka on vallassa käytännössä koko seuraavan hallituskauden ajan, siis Suomen eduskunnan istuntokauden ajan. Ja onhan sekin aika erikoista, mutta ei se niin kuin, ja sitten sanotaan vielä, että komissaarit ei sitä maata edusta. Kyllähän sitä maata edustaa. Ei komissaari saisi puuttua yksittäisen maan sisäpolitiikkaan, mutta Olli Rehn ei muusta puhunutkaan kuin perussuomalaista, kun oli Ykkösaamu haastattelussa. Että nämä on mulle vaan semmoisia merkkejä, että EU:ssa nämä federalistiset tahot, komissio ja parlamentti, on aika lailla hermostunut näistä vaaleista.
Mutta miten sä sen näet? Miten se pitäisi valita se komissaari? Pitäisikö se sitten valita vaaleilla niin kuin presidentti tässä eurovaalien yhteydessä?
No tämä on se vaikea kysymys, että samalla jos sä annat suoran kansanvaalin, esimerkiksi niin, että valittaisiin
maan komissaari,
järjestettäisiin Suomessa kansanäänestys.
Niin, että menisi sen parlamenttivaalin kanssa samassa.
No vaikka niin, sitten, että olisi toinen lippu siinä. Joo. Niin silloin tavallaan tunnustaisit sen EU-legitimiteetin, että se on sen takia hieman hankala. Eli jos sä sanot, nyt tehän saitte äänestää tästä, että nyt teillä on tämmöinen komissaari.
Mutta silloinhan se olisi maan edustaja enemmän.
Se olisi suoraan enemmän kansanedustaja, mutta mitä tekee sellainen ihminen, joka ei oikein hyväksy koko EU:ta, niin sitten kun se menee äänestämään komissaaria, niin sitten se hyväksyy.
No samalla laillahan se hyväksyy, kun se menee äänestämään parlamenttia.
Niin sepä tässä onkin se ongelma, että kun tässä joutuu tässä taivaassa niin elämään, siis EU:ssa.
Mutta mikä se nyt on sitä suosikkiajatuksesta tästä komissaarin valinnasta?
Toistaiseksi mä lähden siitä, että jokainen maa valitsee se itse, mutta mieluummin niin, että hallitus ei nimittäisi vaan Suomen eduskunta, joka on kansan valitsema.
Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini, kannuttaako sinua se, että sä et mennyt hallitukseen? Sulla oli nämäkin taivasten portit mahdollisuutena auki, ja nythän teidän puolueella on jo, niin kuin te olette tehneet tämmöisiä linjaratkaisuja, että ei me tykätä siitä emusta, mutta me ei nyt nosteta tästä kynnyskysymystä, koska me hävittäisiin 6-0 tämä äänestys. Tilannehan tulee olemaan aika lailla sama seuraavienkin vaalien jälkeen, että teillä on muutamia EU-kriittisiä kannanottoja, jotka ei ehkä saavuta kauhean suurta kansansuosiota muissa puolueissa.
Niin autuas on se mies, joka kiusauksen kestää. Eli siinä tilanteessa, kun Portugalin tukipaketti oli pöydällä, siinä tilanteessa, jolloin tiesin, että tulee Kreikka kakkonen, tulee Espanjan pankkitukipaketti, Kypros, siinä sijoisi ja taivaanrannassa. Kun tälle vastustavalle linjalle haettiin kansan kannatus, niin en minä ole mikään Paavo Arhinmäki, joka kääntää takkinsa 2 viikossa. Ja totta kai sillä oli myös kielteisiä seurauksia, että sitten joutui valitsemaan näin. Mä toivon, että nyt tämä tukipakettipolitiikka tavalla tai toisella saadaan pois päiväjärjestyksessä. Sehän tavallaan onkin jollain tavalla, koska nyt meillä on pysyvä vakausmekanismi ja meillä on Euroopan keskuspankin tukiostot ja monet muut. Mutta se on selvää, että ei Suomen pidä olla tämmöisissä tukipaketeissa maksajana mukana.
Mutta jos sä olisit ollut hallituksessa, olisit sä pystynyt estämään tämän? Onko sä sitä mieltä, että me oltaisiin voitu olla menemättä sinne?
Kyllä.
Jotkut sanoivat, että olisi voitu, jotkut ei.
Kyllä, ja niin olisi pitänyt tehdä, ja sitä mä itse asiassa tarjosinkin, että minä voin olla se syntinen, joka menee sanomaan sinne Eurooppaan, että Suomi ei osallistu näihin. Ja moni sanoi, että ei se ole mahdollista, mutta se on täysin mahdollista. Ja sitten sanotaan, että EU-sääntö tulee vastaan, että pitää olla yksimielinen päätös. Mä sanon, että tämänkin EU-säännöt kieltää nykyiset peilautit perussopimuksesta 123-125 pykälä. Niin olisi menty sinne sanoa, että jos te haluatte tukipaketin tehdä, tehkää, mutta Suomi ei ole siinä mukana. Tämmöinen optautti, mitä Britannia tekee jatkuvasti. Se olisi pitänyt tehdä.
Niin, Suomi ei olisi kaatanut tukipakettia. Se olisi mutta yksimielisesti, että kaikki voi maksaa, ketkä haluaa, mutta me ei haluta.
Juuri niin, ja niin se olisi pitänyt tehdä. Mutta kokoomuksella ja SDP:llä kantti petti. Ja sitten ne haki tuolta Paavo Arhinmäen nurkasta murjottamasta ja se pisti nimensä paperiin.
No mikä tämä oli tämä jytkyn ja tämän nousun selitys? Onko se kerta kaikkiaan niin, että väline on viesti, että jos sä osaat puhua selkokielellä ja tunteisiin vetoavasti tiettyjä asioita, niin se tulee sillä? Vai oliko siinä takana joku muu?
Se on iso ja monimutkainen asia. Mä itse asiassa kirjoitan siitä kirjaa, joka ilmestyy huhtikuussa. Niin siinä on monta tekijää, jotka syntyy. Siinä on puolueelle tuli tietty uskottavuus kannatuksen nousun takia. Sitten yhteiskunnallinen tilanne muuttui otollisemmaksi. Sitten siellä oli vanhojen puolueiden rappio, jotkut keskustan vaalirahaskandaalit, kaikki tämä. Ja tietysti itsestään ei pitäisi oikein paljon todistaa, mutta kyllä puolueen johdolla ja johtajallakin siinä on ollut iso panos, ei sitten mihinkään pääse.
Sä et sitten pelkää, että tämä homma lipuu alta, että teidän argumentteja on ottaneet jo muutkin puolueet, näitä teidän perusteesejä, että te olette nostanut paljon teemoja käsiteltäväksi ja myös politiikka on teidän kautta ne muuttunut selkokielisemmäksi. Ihan selvästi, vai oletteko te samaa mieltä?
On, joo, siis kun puhutaan perussuomalaisten vaikutuksesta suomalaiseen yhteiskuntaan, niin se on iso. Ei sit pääse mihinkään. Joku puhuu henkisen ilmapiirin muutoksesta ja länkyttää sitten tämmöistä. Mutta kyllä se, että ne asiat, mitä me nostetaan esille ja esityslistalle, niin niistä keskustellaan ja myös hallituksen toimintaan vaikuttaa. Tämähän on aika lailla masentavaa puhetta, että kun kolumnistit toistaa, että vain hallituksesta voi vaikuttaa. No mitä se Arhinmäki esimerkiksi hallituksessa vaikuttaa? Ei juuri yhtään mitään.
Niin se tarkoittaa, että ne joutuu koko ajan
reagoimaan. Juuri tämä on se iso, että onko sulla oma agenda, onko sulla oma politiikka, vai reagoitko sä koko ajan omalla politiikalla muiden asettamaan esityslistaan? Tämä on se ihan ydinkysymys.
Ja te olette nyt onnistunut olemaan se, joka asettaa ne käsittelyt.
Joo, siis monelta osin, ei kaikilta osin, mutta monelta osin. Vihreidenhän nousu perustui myös tähän. He asetti ympäristöagenda, ehkä ilmastoagendan ja muut. Sitten joku kaappas ne yleisempään juttuun, niin vihreät on heikentynyt nyt koko ajan. Nyt EU-vaaleissakin näyttää huonolta heidän kannaltaan. Niin tämä on se, että koko ajan pitää uudistua, ja se on se hankala. Että sun pitää reagoida ja nähdä, mikä on se yhteiskunnallinen tilanne. Sitten sulla pitää olla ideologia, arvot, juuret. Mutta kun monella ei oikein ole. Siis jos menee ihmiset kysyä, että mihinkä sä uskot, niin suurin osa rupeaa sopertelemaan. Jos multa kysyy, mihin sä uskot, mä sanon Jumala ja isänmaa.
Entäs tässä aatteen puolella, että mitä sä ajattelet, kun sä katot politiikkaa, kun sä katot näitä esityslistoja, niin mikä se on se kysymys, minkä sä kysyt itseltäsi ensimmäisenä, kun sä rupeat miettimään, että mitäköhän mä tästäkin olisin mieltä?
Se tulee semmoisesta tavallaan kehikosta, miten mä ajattelen. Mulla on se, että moraalisesti, onko tämä hyvä vai huono asia, ja sitten toimiko tämä käytännössä.
Et onko se sitten tällä oikeisto-vasemmistopuolella, että sä kuitenkin katsot
sen mä oon sellainen sekasotku tässä asiassa, että mun sydän on vasemmalla ja järki on oikealla. Eli tavallaan semmoinen sosiaalinen sydän heikompi osasia kohtaan, koulutus, terveydenhuolto, näin. Mutta sitten moraaliasioissa, tai oikeastaan mä sanon näin, kristillisyys on yksi kohta, sitten kreikkalainen demokratia toinen ja roomalainen oikeus kolmas. Siis kun mulle sanotaan, että mä oon populisti, kyllä, mutta mä pystyn heti sanomaan, missä on demokratia-ankkuri, missä on oikeudenkäyntiankkuri ja missä on sitten niin kuin filosofinen ankkuri. Ne löytyy. Sieltä mä katson, että vaikka tämän päivän Kreikka ei ole kovin häppöinen, niin se on kuitenkin Kreikassa alkoi demokratia.
Mikä on se tulevaisuuden iso teema? Mitä sä luulet, että seuraavalla EU-parlamenttikaudella, mitkä sun mielestä on ne hiljaiset signaalit, että nythän pelätään äärioikeistoa?
Joo, pelätään ja ihan syystäkin karsastetaan. Analyysi, mä oon ihmetellyt, että eikö tätäkään kukaan muu huomannut. Jos ajatellaan, että mitkä maat hylkäsivät EU-perustuslain kansanäänestyksessä, Ranska, Hollanti, Irlanti. Katsotaan, missä nousee äärioikeisto. Ranskassa kansallinen rintama, Hollannissa Geert Wilders, Irlanti, sieltä puuttuu vielä ukkosen johdatti.
No, kumpi on syy, kumpi seuraus?
Se on syy, että kansan ääntä ei kuunneltu ja nyt tulee sitten vastapotku. Siis se on ehdottomasti eliitin ja tämän syy. Eli nyt on se, tässä on nyt se iso sauma ja sarana kohta. Eli jos ei tällaista maltillista EU-kritiikkiä, joka on niin kuin reformistista niin kuin meillä, jos ei sitä oteta huomioon, niin sitten tulee kovemmat rohdot. Ja juuri näin on käynyt Ranskassa, juuri näin on käynyt Hollannissa. Siellä tavallaan nöyryytettiin kansa. Se äänesti ja sitten sitä kansanääntä ei kuultu.
Mutta meillähän on kuitenkin, jos ajatellaan teistä EU-kriittisempään suuntaan, niin meillä on IPU, jolla ei tosin ole kansanedustajia eikä europarlamentin edustajia, mutta heillä on kuitenkin tämmöinen järjestäytynyt puolue, itsenäisyyden puolue, jotka haluaa heti pois EU-sta ja eurosta, ja niin. On tavallaan kriittisempiä kuin te.
Niin, uskottavuus puuttuu.
Miksi?
No, mieluummin nyt en hirveästi lähtisi naapuripuoluetta pientäkään niin kuin analysoimaan, mutta eihän se ole uskottava se linja eikä ne henkilöt.
Mutta siellä ei ole äärioikeisto meillä, vaan siellä on IPU, joka on sangen rauhaa rakastava.
Niin, ehkä roso puuttuu.
Onko näin?
Näin se on.
Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini. No miten sä yleensä teet sen rajauksen, että mikä on niin kuin semmoista porukkaa, kun te olette sanonut, että näiden ranskalaisten ja hollantilaisten, jotka on aika rasistisia ilmeisesti ja äärioikeistolaisia, niin te ette lähde niiden kanssa nyt yhtään mihinkään. Teidänkin porukoissa kaiken näköistä repliikkiä kuulee, mutta mikä se on se juttu?
No se on juuri tämä ihmisvastaisuuden torjuminen. Mä en voi katolisena kristittynä osallistuu mihkään etniseen, uskonnolliseen tai ihmisvastaiseen toimintaan, enkä halua sellaista agendaa viedä eteenpäin. Ja näissä puolueissa sekä Hollannissa että Ranskassa, niin se näyttää aika pahalta tässä suhteessa. Mutta juuri se, mikä siellä on käynyt Hollannissa ja Ranskassa, niin nämä liikkeet sai aivan uuden potkun siitä, että järjestettiin kansanäänestys, kansanäänesti ei. Eliitti täysin nonsaleeras käveli tämän yli ja sanoi, että ei tässä mitään, nyt mennään kuitenkin näin, kun on päätetty. Niin sitten tulee tämä. Ja se on aika karmea se vaalitulos, mikä Ranskassa tulee olemaan. Siis mä oon ihan, pidän vaan mahdollisena, että kansallinen rintama on Ranskassa suurin puolue EU-vaaleissa. Ja sitten onkin eri tanssi.
Mitä sitten tapahtuu?
No sehän menee koko EU-parlamentin toiminta, jos se saa ryhmän pystyyn, niin se on Strasbourgissa puhujalava Marine Le Penille. Hän vetelee siellä sitten 7 minuuttia asiasta kuin asiasta.
No mitä sä oot mieltä sitten tästä maahanmuuttopolitiikasta EU:n, koko EU:n alueella? Että perussuomalaisethan on tätäkin teemaa pitänyt yllä eri lailla. Välillä analyyttisesti ja välillä ei kovinkaan analyyttisesti ja välillä aika ikävin sanakääntein. Mikä tämä on nyt tää sun käsityksesi tästä asiasta?
On ihan oikein, että perussuomalaiset on nostanut maahanmuuttoasiat keskusteluun ja nimenomaan analyyttisellä vastuullisella tavalla. Sitten ikävä kyllä puolueen liepeillä on tämmöisiä töräyttelijöitä ja heistä me olemme kärsineet tosi paljon. Että se vaatii yhden ihmisen heittää kivi reikää, mutta se vaatii 1000 ihmistä kaivaa se kivi sieltä reiästä pois. Tämä harmittaa mua massiivisesti, että meillä on 500 000 äänestäjää ollut, meillä on 10 000 jäsentä ja sitten muutama hönö aiheuttaa tätä julkisuus- ja hygieniahaittaa. Se on vaan kestettävä, mutta se tuntuu kohtuuttomalta. Onneksi kansa näkee sen niin kuin paremmin. Mutta esimerkiksi nyt, jos ajatellaan, että me tehtäisiin EU-laajuinen taakanjako pakolaispolitiikassa ja maahanmuuttopolitiikassa, niin ei semmoista mä en voi kannattaa, koska jos ajateltaisiin sitten, että meillä tulee vaikka 100 000 porukka jostakin, olkoon nyt sitten mikä maa tahansa, ja sitä ripoteltaisiin sitten jonkun jyvityksen perusteella eri maihin, niin kannettu vesi ei kaivossa pysy. Mutta mä esimerkiksi ajattelen näin, että maahanmuutto on aivan luonnollista, kun se tapahtuu työperäisesti ja aina ihmiset on liikkunut. Ja ihan suomalaiset on mennyt Ruotsiin ja Kanadaan ja Australiaan, mutta siellä pitää sitten sopeutua paikalliseen meininkiin ja lainsäädäntöön. Ja sama on täällä. Mä tunnen paljon ulkomailta tulleita ahkeria ihmisiä, mulla on mitään sitä vastaan, että heitä tulee. Mutta pelisäännöt pitää olla selvä.
Ja mikä se sääntö on, minkä te nyt haluatte?
No se on se, että tavallaan tämä kulunut slogani, jota Jutta Urpilainenkin käytti, että maassa maan tavalla. Eli se tarkoittaa sitä, että sopeudutaan siihen paikalliseen elämänmenoon ja lainsäädäntöön. Se ei merkitse sitä, että ihmisen tarvii ihanteistaan tai uskostaan tai uskonnostaan luopua.
No miten sä rajoittaisit sitä tulemista? Kuka ei saisi tulla?
Pitää olla sellaiset olemisen ja elämisen mahdollisuudet, että on jonkinnäköinen tulevaisuusperspektiivi siitä, että pystyy huolehtimaan itsestään ja läheisistä.
Jos ei näin onnistu, niin mitä sitten tehdään?
No, meillä on sitten humanitaarinen pakolaisuus ja maahanmuutto erikseen, johon meillä on kiintiöt. Sitäkin Suomi tekee kansainvälisten sopimusten puitteissa ja siltä osin se mulle käy, mutta ei voi tehdä niin, että sosiaalista maahanmuuttoa ruvetaan tekemään 10 000 ihmisiä, jotka tulee tänne sitten ikään kuin elää meidän verorahoilla, kun ei pystytä kaikista omistakaan huolehtimaan. Siis ei me voida esimerkiksi Syyrian tilannetta ratkaista niin, että 1/2 syyrialaisista ripotellaan pitkin maailmaa, vaan Suomen pitää ottaa vastuuta niin, että me olemme mukana niissä projekteissa ja avuissa, jotka siellä lähialueella tehdään, jotta se tilanne rauhoittuu.
Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini, mikä tulee olemaan ensi europarlamentin vaalien se isoin kysymys?
Se voi olla pikkusen hakusessa vielä, että nyt kun on ollut tämä talouskriisi, niin se on varmaan yksi.
Sitten tämä,
no kyllä se tietysti varsinkin taskun pohjaa kuluttaa, mutta, mutta sitten on tämä varmaan tämä liittovaltiojuttu. Mutta kun se on niin kuin vaikea, se on epämääräinen, kun se asteittain menee. Että se, että kuinka paljon EUlle lisää toimivaltaa, pitääkö tehdä pankkiunionia, pitääkö tehdä näitä enemmän federalistisia rakenteita. Se varmaan se keskustelu on, mutta mä luulen, että yksi merkittävä on, että siitä tulee tietty maiden yleispolitiikan mittari. Että Suomessa siitä tulee oppositiohallitusasetelman ottelu, ja niin se tulee muuallakin, vaikka se ei ole ihan se, mistä ihan viime kädessä on kysymys.
Tarkoitatko että tässä käy taas niin, että me puhutaan eri asiasta kuin niistä senhetkisistä vaaleista? Puhutaan tavallaan kiertäen arvoista, että kun puhuttiin viime vaaleissa EU-sta, kun ne nyt ollenkaan pitänyt puhua presidentin vaaleissa EU-sta kauheasti, niin nyt siitä kun tulee EU-vaalit, me ruvetaankin puhumaan sisäpolitiikasta.
Täysin mahdollista, että kuntapolitiikan leikkaukset on siellä ja sote-uudistukset ja muut, vaikka ei ole tämän asian kanssa juurikaan tekemistä. Tämä on se vaara ja sen takia niin tässä on ihan ydinkysymys se, että sen pärjää puolue vaaleissa, joka saa oman agendansa käsittelyyn. Mistä puhutaan EU-vaaleissa, niin ratkaisee se, että ketkä vaalit voittaa.
No mikä teidän agenda on?
No se on itsenäisyys, itsemääräämisoikeus ja sitten tietysti talous.
Mitä te aiotte sanoa siitä? Mitä te sanotte nyt? Ja olette varmaan jo sanonutkin, mutta siis kun on nyt tämä Tupac.
Mehän ollaan oltu oikeassa, sehän me tietenkin sanotaan, koska se on myös totta.
Mitä te aiotte sanoa tästä itsemääräämisoikeuden tämänhetkisestä tilanteesta, että kun tuli Tupac, eli komissio pystyy nyt sanomaan budjetista yhtä ja toista, ja sehän on mitä suurimmassa määrin aina poliittista.
Kyllä, siis tämähän on aivan, mitenkä tämä nyt kaunisti sanoo, se ei sitä voi kaunisti sanoa, eihän komissio on mikään puolueeton. Kaikkien etua katsova asia. Se on EU:n byrokratian virkamiehistö, joka yrittää maksimoida kaikkialla joka paikassa EU:n vaikutusvallan ja vallan.
Ketkä siellä haluaa maksimoida sinne, virkamiehet vai ne komissaarit?
Siis koko kuuria, jos sanoo tällä. Eli se koko porukka, sehän elää ihan toista elämää ja toisessa maailmassa, jos ajatellaan nyt vaikkapa veroparatiisien tukkimista. EU huutaa, tukkikaa veroparatiisit. EU on itse suuri veroparatiisi. Yksikään EU-byrokraatti ja komissio ei maksa kansallisia veroja. Ne maksaa vain EUlle veroa ja senkin 12-15%.
Näin. Mutta mitä sä sanot tästä Suomen valtion ja EUn vallan käytön?
No tämähän on mun mielestä ihan käsittämätöntä ja nöyryyttävää, että me joudutaan lähettämään meidän budjetti EU tutkittavaksi ja tarkastettavaksi ennen kuin me itse päätämme. Ennen kuin Suomen vaaleilla valittu edustaja saa budjetin käteensä, niin sitä kierrätetään siellä Brysselissä.
Mutta mehän on vapaaehtoisesti mentyttää. Eikö tämä ole tämmöinen
niin emumainen? Vanhat puolueet ja väsyneet vanhat puolueet on tämän tehnyt. Ja mä luulen, että ei ihmiset tätä edes tiedä. Onhan tästä ollut puhetta, mutta se kuuluisi nyt, että jos Timo ja Maija menee, saa tilin käteen, niin meidän pitäisi kierrättää se meidän naapurilla ensin. Mihin me saadaan tämä käyttää? Sitten se on täällä nyt tuommoista kirjahyllyä ostaa. Herranen aika, ei. Siis tämä on nyt juuri se tie, että miten nämä imperiumit ja byrokratiat, ne laajenee mahdottomaksi ja sitten ne romahtaa. Ja niin EUllekin tulee käymään.
No tämä Tupac, josta ei paljon puhuttu, joka on siis tämä komission vallan lisäys. Kyllä. Meidän budjetin yli, niin mitä sä luulet, että kun ensimmäisen kerran ne menee sinne ihan budjetin sisälle, niin mikä rähinä siitä nousee vai nouseeko mikään? Nehän sanoo nyt, että ei me sinne mennä, saatte ihan itse panna ne rahat mihin haluatte, kunhan se loppusumma on oikeanlainen. No, nämä antaa jo politiikkasuosituksia.
Antaa, juu, ja koko ajan EU sekaantuu joka paikkaan ja yrittää vaikuttaa politiikan sisältöön. Tämä on demokratian kannalta aivan pirullinen tilanne, että mehän saadaan äänestää meidän kansanedustajat ja sitä kautta sitten syntyy hallitus, jolla on demokraattinen mandaatti. Kuka on koskaan komissioa saanut äänestää tai äänestää vallasta pois? Ainoa tapa, millä komissio tai komissaarit, komissiollehan ei voi mitään. Ne istuu siellä vaan. Perlemöönsä, vaan mikä helkkari se on. Mutta komissaariakaan ei yksittäistä voi erottaa. Pitää erottaa koko komissio.
Miten sä näet tilanteen täällä EU-tasolla? Sitten jos ajatellaan vielä näitä vaaleja ja parlamentteja, niin mitkä maat on sun mielestä tällä hetkellä kiinnostavimpia?
Britannia. Siellä on ihan mahdollista, että UKIP menee suurimmaksi puolueeksi.
Se UKIP on se niiden kapinapuolue.
Joo, se on se itsenäisyyspuolue. Britannia on aivan niin kuin eri kategoriassa just tässä mielessä, että
montako paikkaa Britannia on?
Muistaakseni onko 72 vai?
72, meillä on 13.
Niin, se on niin kuin todella merkittävä, mitä siellä tapahtuu, koska jos Britannia päättäisi lähteä EU:sta, niin EU-virallinen totuus on, että Britannia tuhoaisi itsensä. Ei se itsensä tuhoaisi, EU:ssa tuhoaisi.
Sitten muutkin lähtisi.
No se on selvää, että kun ovi on auki, niin menijöitä.
Ketkä lähtisi?
Pohjoismaat lähtisi. Hollanti.
Koko EU:sta?
Kyllä, mä luulen, että sen jälkeen kun tilanne tulisi, niin mä luulisin, että siinä tapahtuisi EU:n hapertuminen, hajoaminen.
Entäs nuo köyhät maat?
Eihän ne mihinkään lähe, koska eihän köyhä ja velkainen lähde muuallakaan mihinkään.
No saisi se devalvoitua.
Joo, mutta avut loppuisi siihen. Maksajat lähtisivät.
Okei, jos UPIK tulee suurimmaksi puolueeksi, niin mitä siitä tapahtuu, jos ei se vielä lähde se...
Ei se vielä siihen, niin se on sitten, että se varmaan vaikuttaa konservatiivien linjaan koventavalla tavalla. Ja silloin konservatiivit todennäköisesti toteuttaa sen kansanäänestyksen, minkä ne on luvannut.
EU:sta pysymistä.
Niin, että se on erittäin merkittävä jakolinja. Mä oon nyt käynyt Britanniassa tänä syksynä puhumassa sekä UKIPin että konservatiivien kokouksessa. Jännite on kova. Sitten tietysti Suomi, mun mielestä Pohjoismaat on hirveän mielenkiintoisia, mitä tapahtuu Ruotsissa, Tanskassa. Ne on meidän lähiviiteryhmä kuitenkin, Pohjoismaat. Ja sitten on mielenkiintoista nähdä, että mitä tapahtuu näissä kriisimaissa. Mutta voi olla, että Espanjassa ei tapahdu mitään. Italia on helkkari mielenkiintoinen. Mitä siellä tapahtuu? No, Berlusconin puolue on kahtia, siellä on grillo, siellä on sosialistit. Sitten ei tiedä kukaan, mitä siellä
tapahtuu. Mitä seurauksia näillä eri tapahtumilla voisi olla? Että mitä sen odotat? Millaisia
mä odotan tai luulen, että EU-vaalien tulos on aika rankka. Ja kriittiset voimat nousee vähän siellä sun täällä. Ja sitten on mielenkiintoista nähdä, että miten ton isoimman ryhmän, niin sanottu EPP, niin miten paljon se fragmentoituu.
Kriittisiin ja ei-kriittisiin.
Niin, ja sitten sisällä, että mun ymmärtääkseni hävii vaalit, niin siellä tulee aika kova pyykinpeso, että kuinka tässä näin käy.
Miten Suomessa?
Suomessa tulee kova ja tasainen vaali.
Mutta jos sanot, että kriittiset voimat nousee hämmästyttävästi parlamentissa, niin kumpi siellä on merkittävämpi, se puolueiden sisäinen kriittisen ryhmän nousu vai se kriittisten ryhmien nousu?
Kyllä, se on se parlamentissa, että millaiset ryhmät sinne muodostuu.
Kun siellähän ei tavallaan ole ryhmäkuria, niin jos nämä muutkin mutta tavallaan saastuu.
Saastuu, niin. Mutta se voi olla, että sitten jossain se agenda on niin selvä, että se muodostuu se ryhmän linja ja kuri siitä. Että ei siellä välttämättä porukka...
Mutta onhan siellä nytkin esimerkiksi ALDE, niin onhan se aika hämmästyttävää. Esimerkiksi suomalaiset on siellä ALDES heilumassa ja se on kuitenkin...
Niin kuin... No sehän on aivan käsittämätöntä, että keskustalaiset kuuluu ryhmään, joka haluaa lakkauttaa maataloustuet.
Niin.
Niin.
Mutta voiko käydä niin, että parlamenttivaalien jälkeen käykin niin, että nämä isot ryhmät hajoaa sisäisesti, että sieltä eri puolueista lähtee niin kuin euroskeptikot?
Joo, siis se on myöskin mahdollista. Siellä on kaikki mahdollista sinänsä, että se puolueryhmäthän on siellä olemassa, mutta se jako ja tavallaan se muodostaminen, se tehdään aina uudestaan ja uudestaan. Ja siellä on todella, siellä pitää olla kyllä mukana. Se oli sitten ehdokkaana tai ei-ehdokkaana, niin silloin touko-kesäkuussa, kun pottia jaetaan. Kyllä, mun pitää olla, oli sitten meppi tai ei ollut, niin Brysselin käytävillä pitää olla.
Sä saat käydä siellä.
Saan, joo, saan. Juu, mulla on, mä luulen, että meillä on samanlainen oikeus, kun on kerran ollut meppi, niin on kulkulupa siellä, niin kuin täällä. Jokaisella kansanedustajalla se
mut
voi sanos, tulla
mutta sanois nyt, että jos sinne tulee siis esimerkiksi eri maista, nyt ihan vaan, eri puolueet tulee sinne, sitten sinne tulee tämmöisellä kahden katiskan tekniikalla, että on federalistin, siis EU:n vallan puolesta ja EU-valtaa vastaan porukoita, niin onko mahdollista, että se koko puoluekenttä siellä hajoaa, jos tiukoksi menee?
No ei se ihan kokonaan, mutta... Sellaisia ihmisiä tietysti, jossa sitten kun vielä jaetaan näitä komiteapaikkoja, vaikutusvaltaisia paikkoja, jos et sä saa sitä.
Niin se jukuttelee ja lähtee.
Joo, se on mahdollista.
Saatko siellä loikata kesken kaiken?
Ihan joka päivä. Ja 5 vuotta on sellainen, että jos sä oot viimeistä kautta siellä, niin sulla ei ole enää pelkoa siitä, että tuunko mä uudelleen valituksi, mitä mun puolue ajattelee. Sitten kun sulla on 5 vuoden mandaatti.
Näin sanoi perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini. Viime ohjelman jälkeen tänne tuli sähköpostia ja puheluita lähinnä siitä aiheesta, että pitäisikö EU:ta korjata vai pysyä siitä mahdollisimman kaukana. Ja silloin tuli myös ehdotus tästä ohjelmasta, eli siitä, että nyt pitäisi haastatella Timo Soinia. Kiitos näistä viesteistä. Ja kaikenlaiset huomiot EU:sta ovat siis edelleen erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostitse tai kirjoittaa niistä Brysselin koneen blogiin yle.fi-sivuille.